fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik, kësaj radhe do të shfletojmë atë të ditës së nesërme të 28 korrikut, përkujtojmë se pikrisht 19 më parë Shkodra përcillte në banesën e fund atë pjetër me shkallën jezuit shqiptar.
Datë për të kujtuar ndërmjet datave të tjera e nesërmja. Mbushën pra 19 vjet nga vdekja e njeriu të madh, shqiptarit të madh, e meshtarit të madh jezuit atë pjetër me shkallës, lindur më 25 shtator 1901 e vdekur më 28 korrik 1988. Për këtë përkujtim nga shkrimet e shumta që na la trashëgim, shkëputëm një lutje e një meditim, që mishrojnë plotësisht figuren vigane të këtij burri im cak, ende të panjohur si e sa duhet.
O Zoti em, ma fal sinceritetin, ma fal instinktin me njoft hipokrizin, ep ma guximin të vërtetën vetes me ja than pa frik, si kirurgu me ja vu thiken kangrenes, hidren me shtyp së her kërkon që i krye, mos t'jem un ujk i veshën me lkur kingji, as vordhis bardhën jasht, e mbren ku fom. O Zoti em, ep ma sinceritetin e fëmijës e pafajshëm, thjesht e të pamashtri, sinceritetin e njerëzët vullnet mirë, që paq lypin me veten, me shokun e me ty, o, kjo lutje nuk është hipokrizi.
E nga lutja po kalojmë tek meditimi i titulluar Ambicioni e Temelit. Për me kalu në një ujë, hidhen të gurt mllaje të vogjel, të partë, të dytë, të tretët, zhduken, nuk shihen ma, e hill, tek e fundit nisin me nxjerr kry disa aty këtu, rshasin prap hidhen të tjerë, deri sa bahet kalimi keqa mirë, por bahet, ka marrë koha që do të bahet ma mirë. Na jemi gurët të mllajo të vogjel, të hjedhun fillim, të cilët zhduken e nuk shihen ma, por janë në temel të parë, që ambicioni temelit, me u zhduk e mos me u pama. Prej të parve pritem një shqipni të lirë, nipat presin prej nesh një shqipni të lumtun.